bakış verişinde. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanın Sinus İsrail rejimində sərmayə yatırımı rekord qırmışdır, belə deyək, rekord səviyyəyə yüksəlmişdir. Bu ilin ilk yarısında Azərbaycan Respublikasının qanetçən İsrailə yatırımları 542 milyon dollara çatmışdır. Böyük bir rəqəmdir bu. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankından keçirilən mətbuat konfransında qurumun statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib. Qeyd eləyək ki, işğalçı İsrail bu ilin ilk yarısında Azərbaycanın ən çox yatırım etdiyi terror dövləti olmuşdur. Azərbaycan dövlət neft şirkəti Sukar İsrailin Aralıq dənizi hövzəsində ən iri qaz yataqlarından biri olan Tamar layihəsində effektiv olaraq 10% payı var. Müşahidəçilər isə bildirirlər ki, Azərbaycan hökumətinin İsrailin Tamar qaz layihəsində iştirakı həm siyasi, həm də mənəvi baxımından ziyanlı qərardır. İlk növbədə bu adım İslam həmrəliyi prinsipinə ziddir, çünki Tamar layihəsi Sinus rejimin iqtisadi gücünü artırır. Oysa bu gözü Qəzzada, Suriyada və bütövlükdə müsəlman xalqlarına qarşı istifadə edir. İkincisi isə belə əməkdaşlıq Fələstin xalqının çəkdiyi istirabların uzanmasına səbəb olur. Fələstinlilər hər gün işğalın ağrısını yaşayarkən, müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanın İsrailinin enerji sektoruna dəstək verməsi əslində həmin zülmə ortaq olmaq deməkdir. Nəticə itibarilə, Tamar qaz layihəsində iştirak Azərbaycan üçün nə siyasi, nə də mənəvi baxımdan məntiqli deyil. Bu, həm ümmətin mənafiyinə, həm də ölkənin öz imicinə zərər vuran anormal bir addımdır. Amma Azərbaycan bununla kifayətlənmir, siyasi sahədə də İsraillə əməkdaşlıq eləyir, çalışır ki, İsraillə Siyonis rejimlə Suriya arasında vasitəçili geçsin. Bu da İslam həmrəliyinə zidd olan bir hərəkətdir. Bakıda Əl-Cüvlanının nəzərətində olan Suriya və İsrail arasında gələn həftə təhlükəsizlik görüş keçiriləcəkdir. APA-nın məlumatına əsasən, ABŞ-nin Axios nəşri xəbər verib ki, İsrail Suriyaya yeni təhlükəsizlik sazişi layihəsi təqdim eləyibdir. Yeni təklifə görə, Dəməşqin cənub-qərbindən İsrail sərhədinə dək olan ərazi 3 zonaya bölünəcək. Hər zonada Suriyaya müəyyən miqdarda hərbi qüvvə və silah saxlamağa icazə veriləcəkdir. Sənəd həmçinin Suriya tərəfindəki bufer zonanın əlavə 2 kilometr genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu plan əsasən Sinus İsrail ötən aylarda işğal etdiyi strateji əhəmiyyətli Şeyx Dağı zirvəzindəki mövqelərini saxlayacaqdır. Xatırladaq ki, hazırda bütün İslam dünyası Sinus rejimlə ən gərgin mərhələsini yaşayır. Qəzzada, Qüdüsdə, Suriyada və bütün bölgədə İsrailin işğal və cinayət siyasətinin davam etdiyi bir vaxtda Azərbaycan hökumətinin Suriya ilə İsrail arasında vasitəçilik təşəbbüsü bərbaşdan həm Türkiyəyə, həm İrana, həm də bütövlükdə İslam dünyasında arxadan vurulan zərbə kimi qiymətləndirilir. Əslində, İslam həmrəliyi yalnız şüar deyil. Bugün ümmətin varlığını qoruyan ən mühüm prinsipdir. Azərbaycan hakimiyyətinin addımı isə bu prinsipin açıq şəkildə pozulmasıdır. Çünki İslam aləmi xunta rejimlə münasibətlərin dondurulması və təcridi üçün mübarizə apararkən Bakının vasitəçi rolu sinüslərin legitimləşməsinə xidmət edir. Bu isə şübhəsiz İslam birliyini zəiflədən, düşmənə nəfəs verən bir siyasətdir. Qərbə əhvalat yaranıb, Türkiyə regionda İsrailə qarşı sərt mövqe sərgiləyərkən, Bakının əks istiqamətdə addımlar atması qardaş ölkə ilə qardaşlıq bağlarına zərbə vurur. Digər tərəfdən, İranın İslam həmrəliyi mövqeyi də açıqdır. Tehran həmişə Fələstin məsələsini ümmətin prioriteti sayır. Azərbaycan hakimiyyətinin Suriya-İsrail diyaloqu adı altında bu xətti pozması əslində İranın da mövqeyinə qarşı hərəkət kimi görünür. Aydın məsələdir ki, vasitəçilik cəhdləri işğalçı rejimin mövqeyini daha da gücləndirəcək və rejim müsəlman xalqlara qarşı yeni hücumlar üçün fürsət əldə edəcəkdir. Beləliklə də Azərbaycan hökumətinin bu prosesə töhfə verməsi regionda sabitliyi daha da sarsıdır. Thank you. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Ayran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Sağ olun dostlarımız, Allah namazı.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, rimlar, dağlanda. Selam olsun şövkətlə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdən, nəmazı eşq başlansın, əzizi dər qurtarsın, fərazi eşq başlansın.
Ziyalı yol.
Hacı Şahin Həsənli.
Quran bizi itayətə dəvət etmir, qulaqsın, itayətə səbr eləməyə dəvət edir. Quran bizə demir, günahı tərk elə, günahı tərk etməyə səbr elə. Bəzi günahlar var ki, biz onu rahat tərk edirik. Onda deyil axı məsələ. Məsələn, deyəm, mən oğurluq eləmirəm. Mənim üçün şəxsən oğurluq eləməmək böyük bir şey deyil. Ona dəvət eləmir, asan məsələdir, mənim üçün. Ona qiymət vermir. Hardakı itayətə və günahdan çəkinməyə səbr eləyirsən, o ilə ölçülür şəxsiyyətin. Hansı yerlərdə çətindir, o ilə ölçülür. Allah hər adamın qarşısına elə günah çıxardacaq, mütləq, ki ona dözmək çətindir. Yoxsa ki, hamı üçün eyni günahlar olsaydı, biri üçün o qədər bizim siyahı tutaram ki, günahlar var ki, bizim yadımıza düşmür onlar. Heç yadımıza düşmür, mənim yadıma düşmür, sənin yadıma düşür, sənin qabağı onu çıxardacaq. Səni onunla imtihan olunacaq, eləyəcək, mən onunla imtihan eləməyəcək, bu mal kimindirsə malıdır, götür ya götürmə, mənim üçün o imtihan deyil. Mənim üçün ağlıma gəlmir ki, kimisə malıdır, götürüm cibimə qoyum. Amma bir başqası üçün o imtihandır. İmtihanlığı nədədir? Səbr etməkdə. Ona görə də mövzu itayət etmək, mövzu günahdan çəkinmək deyil, mövzu itayətə və günahdan çəkinməyə səbr eləməkdədir. Əmsal budur, ölçü budur, meyar budur qiyamətdə. Şəxsiyyətin meyarı budur. Günahdan çəkinməyə dəyər verən səbirdir. Hansı günahdan çəkindin? Çətin idi. Bəli, səbr elədim, bəli, buyur cənnətə. Yoxsa yox. Hər günahdan çəkinməyə cənnət verməzlər. O yaxşılıqlar ki, səbrlə idi, o yaxşılıqlara qiymət verəcəklər. Onu etmək üçün səbr lazım idi. O pisliklər ki, səbrlə tərk eləməli idin, onlara qiymət verəcəklər. Bilirsiniz niyə? Bizim nəfsimiz hiləgərdir. Bəzən biz özümüzə uyğun bir itayət xətti seçirik. Bu itayət bizə uyğundur. Xoşumuza gələn itayətlər var da bizim. Məsələn, mən dostlarımla oturmağı çox istəyirəm. Hə? Evdən çıxıram, niyyət edirəm. Qurbətənli Allah möminlərin ziyarətinə gedirəm. Ay, ay. Sən dedin, mən de inandım. Sən özün kef edirsən, o çevrönlə, kurğunla oturursan, elə ona da niyyət elə. Amma bu deyil məsələ. Sən itayətlər içində kef və uyğunları seçmirsən, bir xətt düzəltmirsən, itayət xətti istəyirsən, bundan gedirsən, yox, mütləq hadisələr alt-üst eləyəcək. Allah alt-üst eləyəcək hadisələri. Bir hadisə çıxardacaq qabağa ki, sənə, səndən tələb olunan bir itayət növü var ki, istəmirsən geri o itayət eləyəsən, səbr eləyəsən itayətin çətinliyinə. Bax, bütün şey burada həll olur. Burada qiymət verilir. Buna uyğun sən cənnət alırsan, cənnət qazanırsan. Allah çətinlik çıxardacaq, hadisələr çətinlik çıxardacaq. Özünü aldatma, özünə xülyalardan ibarət bir din qurma. İtayətin elə bir növü lazımdır ki, qarşılaşacaqsan ki, o itayəti çətin eləyəsən. Bildiniz? Aydındır.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey günah şeytan mənim, məndən bu istəqnam nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəlliklərin və biliklərin yaradıcısının adilə. Əziz izləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, biz qalarğı iz verilişindən sizinləyik. Əzizlər, bu verilişdə keçmişə qayıtmaq qərarına gəlmişik. Həsrət çəkmək üçün yox, qürur duymaq üçün. İstəyirik, ölkəmiz, torpağımız və həyatımız uğrunda varlıqları ilə bugünü bizə daha gözəl edən və müsbət addım atan insanları xatırladaq. Sözləri ilə yox, əməl və sevgiləri ilə iz buraxıb, həyatımızda, tariximizdə özlərinə əbədi yer açan insanları tanıyaq. Əzizlər, yəqin Müqəddəsi Ərdəbili cənablarının adını eşidibsiniz. Müqəddəsi Ərdəbili adını daşıyan Əhməd İbni Məhəmmədi Ərdəbiliyi Nəcəfi Hicri Qəmərinin 10-cu əsrində İmamiyyə məzhəbinin ən böyük şiə fəqihlərindən və alimlərindən idi. Şəhid Sanidən sonra o Nəcəfdə tam şiə hakimiyyətinin rolunu öz üzərinə götürdü və Nəcəf seminariyasının dirçəlməsində və şiə təfəkkürünün yayılmasında böyük təsirə malik oldu. Müqəddəs Ərdəbili Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini başa vurduqdan sonra dini və təsəvvüf elmini tamamlamaq üçün Nəcəf Əşrəf şəhərinə hicrət etdi və İmam Əli əleyhissalamın hərəminin yaxınlığında elmlər öyrəndi. Məhəddis Nuri, Məhəddis Qumi, Əllamə Məclisi kimi böyük alimlər Müqəddəs Ərdəbilinin elmi ətini, təqvasını, mənəvi və elmi təhirini vurğulamış və onun şiə tarixində böyük, misilsiz alimlərdən hesab etmişlər. Nəcəfin dini və elmi hövzələri öz yerini tapmamışdı. Müqəddəs Ərdəbilinin rəhbərliyi ilə bu din hövzələri yenidən çiçəkləndi və inkişaf edən bir elm mərkəzinə çevrildi. Alimlərin Nəcəfə hicrəti yenidən başladı və bu şəhər fiqh və hədis mərkəzinə çevrildi. O, Cəmaləddin Məhmudun, Molla Əbdullah Yəzdinin və Şəhid Saninin tələbəsi idi. Onun görkəmli tələbələri arasında Şeyx Həsən İbni Zinəddin, Şeyx Məhəmməd Sahib Mədarik, Molla Əbdullah Şuştəri, İnayətullah Quh Payi kimi dəyərli insanlar həyat sürüb. Müqəddəs Ərdəbili cənablarının əsərlərinə fiqh, fundamental və əhkam kitabları daxildir. Məcməul Faidə və Burhan, Zibdətul Bəyan fi Ayatul Əhkam, Hədiqətul Şiə və Risali Xəraciyə və Mənasiki Həc bu dəyərli insanın məşhur və dəyərli əsərlərindən sayılır. Əzizlər, Müqəddəs Ərdəbili təvazukar, zahid, alim və taysız bir şəxsiyyətə malik idi. Bütün həyatını şiə yolunda qoymuş, yoxsullara dəstək olurdu və dəyərli əməlləri ilə öz dövründə yaşayan və bu günədək onu tanıyan və yaşayan insanlar üçün ülvi sayılıb və sayılır. Bu böyük insan elm və təqvasını siyasi və mənəvi baxışında toplamış və elm ardınca olan alimlər üçün qalarqı bir iz buraxmışdı. Onun elmi əsərləri, əxlaq üslubları və kəramətləri mədəniyyət və din dünyasında qalarqı olan dəyərli əsərlərdən sayılır. Böyük alim 990-cı Hicri qəmər ilində Rəcəb ayında ömrünü din, fiqh və mənəviyyat yolunda həsr edəndən sonra Nəcəf Əşrəfdə həyatını dəyişdi. Ruhu şad, yolu davamlı olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, qalarqı izvelişimizin bugünkü bölümünü siz hörmətlərə təqdim etdik. Çalışacaq ki, inşallah Ərdəbil vilayətindən boya başa çatan və bu şəhərin mədəniyyətindən və mənəviyyatından qaynaqlanan böyük insanları sizə bu velişdə tanıtdıraq. Gələn velişə dək, sağ və sağlam yaşayınızlar.
Arzı, təzəlik, nişan, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. +98 910 893 8718 Zaman səsi. Zaman səsi.
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da pulumuz yoxdur çıxaq gedək. Qalabət elədiyiniz kimi mən
elə verəm. Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçkidən 3-4 həftə öncə də deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elanı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri, mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacağıq. O cür ki, bilirsiniz, Dağlıq Qarabağın erməni işğalından azad olunmasından 5 il keçir və dövlət bu ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri aparır. Kəndlərdə və şəhərlərdə tikinti və yaşayış üçün infrastrukturun bərpası həyata keçirilir. Ay raportlar, magistral yollar, zavodlar, məktəbxanalar, məscidlər və muzeylər yaradılıb. Lakin buna rəğmən məcburi köçkünlərin oraya qayıdışı ləngiyib və azad şəkildə həyata keçirilmir. Orada gedib yaşayanlar isə medialarda efirə verilənlərin əksinə olaraq son durumdan narazılıq ifadə edirlər. Amma buna rəğmən bir zamanlar oradan zorla köçürülən azərbaycanlılar öz evlərinə qayıtmaq istəyirlər. Lakin bu günə qədər buna nail ola bilməyiblər. Və buna baxmayaraq ki, orada yaşayış üçün imkanlar mövcud deyil və iş yerləri və torpaq sahələri ilə sakinlər təmin olunmayıblar. Elə nəzərə gəlir ki, hakimiyyət özü qəsdən bu siyasəti həyata keçirir. Ta məcburi köçkünlər oraya qayıda bilməsinlər. Bununla əlaqədar qaçqınlar üçün bir kampaniya yaradılıb və onlara qarşı haqsız mövqe nümayiş etdirilir. Ki, güya qaçqınlar özü öz evlərinə qayıtmaq istəmirlər. Bu gün həm mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada AXCP sədri Əli Kərimlinin fikirləri və nöqtə nəzərlərini öyrənmişik. Bərabər hamımız birlikdə bu uzaqbər dinləməyə davam edirik.
Bilirsiniz, Qarabağdan öz doğma yurd yuvasından didərgin salınmış bizim soydaşlarımız bu son 30 ildən artıq dövrdə çox böyük haqsızlıqlar yaşadılar. Əlbəttə ki, ən böyük haqsızlıq onların elə didərgin düşməsi idi, öz yurd yuvalarını, ev eşiklərini itirməsi idi. Uzun müddət məcburi köçkün həyatı yaşamaları idi, amma təkcə bu da deyil. Mənəvi tərəfdən də uzun zamanlarda haqsız baskılara məruz qalıblar. Bilirsiniz, ölkədə idarə etmək pisdir deyə. Problemlər çoxdur deyə, insanlar bəzən o hökumətin səbəb olduğu, hakimiyyətin səbəb olduğu problemlərin də başqasının üzərinə atılır. Yəni, bunun məsələni mən o fikirdə deyiləm ki, hamısını məqsədli şəkildə bunun hamısını hökumət idarə edir. Amma hökumət bundan faydalanır və səbəbkarı məhz hökumətdir bu problemlərin həll olunmamağını. İndi mən biraz detallı şəkildə danışım bu barədə. Birincisi. Qarabağ əhalisinin hələ indiyə qədər də, bugün sabah 5 il tamam olacaq ki, biz torpaqları azad etmişik. Amma bugünə qədər də mütləq əksəriyyətinin öz yurd yuvasına qayıda bilməməsinin səbəbkarı birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətidir, şəxsən İlham Əliyevin bu sahədəki siyasətinin uğursuz olmağıdır. 5 ilin ərzində rəsmi məlumat 15 uzaqbaşı 20 minə qədər insanın qayıtmağından danışır. Mən vaxtı ilə müqayisələr aparmışam. Türkiyənin zəlzələdən sonra həyata keçirdiyi tikintilərin miqyasını, Ukraynanın döyüşə-döyüşə mindən artıq yaşayış məntəqəsini bərpa eləməsini, Azərbaycan 5 ilin ərzində birsiz necə böyükə milyonluq şəhərlər salmaq olardı. Amma 5 ilin ərzində 15-20 min nəfər məcburi köçkün qaytarılıb, deməli, öz yurd yuvasına. Demək bu Azərbaycan hökumətinin işin öhdəsindən gələ bilməməsinin və Qarabağı bərpa proqramının iflasının göstəricisidir. Deməli, niyə görə bu vəziyyət yaranır? Pul böyük pul xərclənir. Artıq 20 milyardı keçib Qarabağın bərpası üçün xərclənən pullar. Çünki bütün proses monopoliyadadır. Deməli, tikintini də bəlli şirkətlər tikməlidir. Oradakı, deməli, yolları da bəlli şirkətlər çəkməlidir. Nə bilim, evləri də, sosial obyektləri də, yaşıllığı da, hər şeyi monopoliyada saxlamaq lazımdır. Amma bir də var, əksi olsaydı, torpaq qaydı, dövlət məşğul olmalı idi, deməli, minadan təmizlənməklə, minadan təmizləyən torpaqları verir kimə? Torpağın sahibinə. Nəyə görə, bax, mən Azərbaycan hakimiyyətindən soruşuram, tələb edirəm. Nəyə görə Qarabağda torpaq islahatı həyata keçirilməz? Qarabağ sakinlərinin hansı hüququ digər azərbaycanlılardan aşağıdır? Niyə bütün Azərbaycanda əhali həmin o torpaq payına sahib oldular, amma Qarabağlılar yox. Niyə görə? İndi bu adamlar erməni işğalına məruz qalıblar deyə, Azərbaycan dövləti də onların torpaq payına çökməlidir. Reket kimi gedib onların torpaqlarını əllərindən almalıdır. Hanı burada ədalət? Hanı burada insanlıq? Deməli, baxın, məsələnin kökü bura gəlib çıxır. Kim hara geçsin? Kimin torpağı var orada? Heç kimin torpağı yox. Kimi, kimə ev verməyi də hökumət müəyyənləşdirir. Buradan kimsə, hansısa bir Qarabağlı qalxıb deyə bilər ki, yox, mən də sabahdan gedirəm bura. Sən kimsən ki, gedəsən bura? Hələ günü bu gündə o portaldan keçmədən orayı keçib getmək mümkün deyil ki. Hələ ora girib çıxmaq belə hökumətin monopoliyasındadır. Nəinki gedib orada ev tikmək, orada obyekt açmaq, orada nə bilim, heyvandarlıqla məşğul olmaq. Varmı orada sərbəst torpaq? Qarabağlı gedib orada nə isə əkib biçə bilər? Qarabağlı gedib orada heyvan saxlaya bilər? Qarabağlı gedib orada özünə ev tikə bilər? Qarabağlı gedib orada özünə obyekt tikə bilər? Yoxdur axı bu. Niyə biz özümüzü aldadırıq? Və ona görə də biz bu insanların haqqını tələb eləmək əvəzinə, bütün bunlara görə hökumətə öz ittihamımızı irəli sürmək əvəzinə, yox Qarabağdan məcburi köçmüş düşənlər öz torpaqlarına qayıtmırlar kimi kampaniya ilk növbədə ədalətsiz. Biz bilməliyik bunu ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal olunmuş torpaqları Ermənistandan azad edilib, amma tam da azad deyil o torpaqlar. İndi monopolistlərin, korrupsiyonerlərin monopoliyasındadır. İndi də sadə insan həmin torpaqlarda gedib özü istədiyi kimi yaşaya bilməz. Orada deməli barmaqla sayılacaq qədər yaşayış məntəqələri tikilir. Birincisi, deməli Qarabağda olan yaşayış məntəqələrinin 3-dən 2-si məhv edilir, tarixdən silinir. 900-dən artıq yaşayış məntəqəsindən ancaq 300 neçəsini bərpa eləməyi düşünürlər. 3-də 1-i bərpa olunacaq, 3-də 2-si tarixdən silinəcək. Baxın, onun toponimləri də silinəcək, adları da silinəcək. Erməni bunu eləyə bilməmiş, bax, bunu unutmayın. Amma Azərbaycan hakimiyyəti elə bir bərpa proqramı qoyub ortalığa ki, deməli o kəndləri, yaşayış məntəqələrini böyütmək adı altında sənin nəyinə lazımdır? Sən kim olursan ki, müəyyənləşdirəsən hansı kənd yaşasın, hansı kənd yaşamaz. İnsan belə laf belə 10 evdən ibarət olacaq kəndini yaşatmaq istəyir. Onun torpağıdır, haqqıdır. Deməli, baxın, Azərbaycanda inzibati idarə etmənin ədalətsizliyinə baxın. 600-dən artıq yaşayış məntəqəsini xəritədən, həyatdan, zehniyyətdən silirlər. Onun bütün toponimləri ilə, xatirələri ilə, qəbristanlıqları ilə. Hamısı nəyə görə? Oliqarxların istifadəsi üçün torpaq sahələri olsun. Onlar orada böyük sürülər saxlasınlar. Onlar orada böyük əkin-biçinlə məşğul ola bilsinlər. Ona görə də biz Qarabağlıların dərdinə sahib olmalıyıq. Onlara onsuz da bu qədər zülm edilib, indi də deməli onlara 30 ildən artıq məcburi köçkünlükdən sonra dövlət hesabına hansısa bir zövqsüz, istifadəyə yararsız, heç bir yaşamaq imkanı olmayan evlər tikilib verilirsə, buna görə onlara minnət qoymaq lazım deyil. Növbəti məsələ, laf tutaq ki, bu 15-20 min olsun. İndi proqram dərinləşdikcə olsun 40 min, 50 min, 100 min. Qarabağ sakini getdi, oturdu orada. Onlar orada nə yiyəcəklər, nə qazanacaqlar, necə yaşayacaqlar, hə? Sizin xəbəriniz varmı ki, orada tikilən o yaşayış məntəqələrinin hamısı həbs düşərcəsində oxşuyur? Onların nə həyatyanı sahəsi var, nə torpaq payı var, nə orada obyekt açmaq imkanı var? Yaxşı, bu məlum dəstənin obyektinə nə qədər fəhlə tələb olunacaq ki? Prinsip etibarilə o qədər fəhlə götürəcəklər, bu qədər. Bəs qalan bu cəmaat nə ilə məşğul olmalıdır? Axı bu insanın orada yaşaması üçün həyat infrastrukturu yaradılmalıdır. Və həyat infrastrukturu təkcə tutaq ki, sudan, kanalizasiyadan, yoldan ibarət deyil. Bunu başa düşmək lazımdır. İnsan orada yaşaya bilməlidir. Nə deməkdir bu, yaşaya bilməlidir? Orada insanların qazanc götürmə imkanı olmalıdır. Orada insanlar məşğul olmalıdırlar, məşğul, pul qazana bilməlidirlər. Onlar orada özlərinin həyatlarını inkişaf elətdirə bilməlidirlər, biznes qura bilməlidirlər. Yoxdur, onları sanki həbs düşərgəsinə köçürürlər. Qapalı zonlara köçürdürlər. O insanlar orada, hətta köçürülənlər də yaşaya bilməyəcək. Qarabağda məcburi köçkünlərə edilən bu zülümlərə hamlıqla səs uzatmalıyıq. Və ümumiyyətlə, o bəzən adamlarda rast gəlirəm, deməli, Qarabağla bağlı, aparılan söhbətlərdə Qarabağ torpaqlarında baş verənlərə görə bütün məsuliyyəti bəziləri laf belə ifrata gedirlər, hətta Qarabağın müdafiəsində az qala güya o adamlar etməliymiş kimi primitiv fikirlər də səsləndirirlər. Onu çox geniş yayılmı küşürlər olsun ki. Ona görə onun üzərində durmaq istəmirəm. Amma altını cızıram. Vətənin hər qarış torpağı hamımızındır. Vətənin hər qarış torpağını hamımız birlikdə qorumalıyıq. Və ona görə də həmin bu kampaniya tamamilə ədalətsizdir. Hə, bu prosesin içində bir dənə məqam var ki, orada deməli mən o məsələyə də toxunmalıyam. Deməli bu 700 min nəfərdən artıq öz evindən, eşindən didərgin düşmüş Qarabağlının gördüyü zülmə yaxın müqayisə olunan zülmü bir neçə min nəfər də Bakı və Sumqayıt sakini gördü ki, o məcburi köçkünlər gələndə onların demək evlərinə köçüb yerləşdilər. Onu da dövlət elədi. Baxın, kim kimin evində gedib yerləşə bilər? Dövlət göz yummasa, dövlət şərait yaratmasa, kim kimin başqasının gedib evində məskunlaşıb 20 il, 30 il yaşaya bilər? Deməli, dövlət hakimiyyəti başın binc olsun, bu məcburi köçkünü mən haradasa yerləşdirməliyəm. Qoy evi yox, gedib Əhmədin evini zəbt edib oturubsa, ona göz yumur. Və həmin o bir neçə min evi zəbt edilmiş insana, bu çox deyil əlbəttə ki, 700 min məcburi köçkünün içində bir neçə min deməli belə hal olub ki, evlər zəbt edilir. Bu böyük ədalətsizlikdir həmin adamlara qarşı, evi zəbt olunan insanlara. Bu məsələnin üzərindən keçmirəm. Amma burada da dövlətin məsuliyyəti var. Birincisi, həmin o evlərin tutulmağına göz yuman dövlət məsuliyyət daşıyır, məcburi köçkünü uyğun bir yerdə aparıb yerləşdirməlidir vaxtında. Yox əgər göz yumubsa, onda o evi zəbt olunmuş insana onun kirayə pulu ilə illik adekvat olan kompensasiya ödəməliyik. Yəni, təsəvvür edin, bir adam özünüzü qoyun o adamın yerinə. Məsələn, 30 il evində bir başqası yaşayıb, o da kirayələrdə yaşayıb. İndi bu adamın haqqı, hüququ təmin olunmalıdır. Necə? Onun pulunu o məcburi köçkündən alıb verəcəksən, xeyr, o məcburi köçkünün də başı bəlalıdır. Onun bəs evini kim qaytarsın ona? Onun o kirayə pulunu dövlət ona ödəməliyik. Bir halda ki, sən məcburi köçkünü layiqli həyat üçün təmin eləməmsən, o zaman o kiminsə evinə giribsə, o evinə girilmiş adama sən pul verməlisən, dövlət olaraq. Dövlətin pulu çoxdur. Gərək mütləqdir ki, bu pul getsin Afrikada, Asiyada, avtoritar rejimlərə xidmət eləsin. İndi gəlib olsa, deməli bu 300-500 manatın müqabilində trolluq eləyənlər özlərini atmasınlar ortalığa ki, hər şey dövlətin üzərinə atırsınız. Bəs kimin üzərinə atar? Dövlət zəhmət çəksin, gedib o Vyetnamdakı avtoritar kommunist hakimiyyətini qorumaqdansa, Afrikadakı diktaturaları qorumaqdansa, həmin o vətəndaşa kompensasiya ödəsin ki, 30 il sənin evində mənim qaçqınım, qaçqın hamımız haradan olmağımıza nasıl olmayaraq, dövlətinik, mənim qaçqınıma sən sahib çıxmısan, al sənə bu ilbəil, bağışla ki, vaxtında verməmişəm. İlbəil sənə kirayə haqqı verirəm, indi buyur, həmin o pullarının evini də təmir edərsən, bir üstəlik səndən bir üzr haqlıq edərəm. Yəni o bir neçə min insanın problemi, etiraf olunmuş. O bir neçə min insan kiminki evləri o zaman məcburi köçkünlər tərəfindən deməli onlar girib orada yaşayıblar. O insanlara kompensasiya ödənməlidir. Amma bu məsələni ümumiləşdirib əldə bayrağı eləyib. Olmazın zülümlərini görmüş. Mülkiyyəti evi eşiyi əlindən çıxarılmış. 30 il zülüm yaşamış. İnsanların xətrinə dəymək. Bu bizə bir Azərbaycanlı olaraq yaraşmaz baş uzalığı gətirmir və bu söhbəti mümkün qədər tez bağlamaq lazımdır. Kaş ki, bu söhbət biraz tez bağlanıydı, heç biz də danışmayaydıq bu barədə. Amma bir halda ki, uzandı bu söhbət, mən də fikrimi bildirdim. Amma hər kəsdən xahiş edirəm, bu söhbəti uzatmaq lazım deyil.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Sabalan dağının qalar qıssəsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi.
Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Yaşa hayat.
Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, xanımlar və cənablar, istəkli dostlarımız, xoş gördük sizi Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişi başlanır. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, hər bizə gözəl və səmimiyyətlə yanaşı bir ailə həyatı arzu edirəm. İnşallah səmimilik, düzgünlük və ürək açıqlıq bizim həyatımızda hər zaman ola davam edir və ürəyimiz belə gözəlliklərlə dolu ola. Hörmətli eşidənlər, yaşayət verişində 45 dəqiqə müddətində siz sevgili dostlarımızın qulluğunda olacaq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizimlə rəqədə olun. Bugün verişimizdə istərdik ki, kin saxlamaqdan danışaq. Necə biz kin saxlaya bilmərik, yəni necə biz kindən uzaq dura bilərik. Kinin, küdurətin bizim ailəmizdə, həyatımızda, qohumlar arasında nə təsir ola bilər, niyə bizdə kin yaranır, bunun nə kimi nəticəsi olur, niyə bəzi insanlar kin saxlayırlar? Bəli dostlar, bizim söhbətimiz bugünkü verişimizdə ailədə, dostlar arasında və ümumiyyətlə tanışlar arasında kin və nifrət duyğusudur. Bəli, bəzən kin və nifrət duyğusu bizim içərimizdə coşur, daşır. Kin qisas almaq üçün qəlbidə yerləşən düşmənlik duyğusudur. Bəli, düşmənlik duyğusudur. Biz intiqam almaq istəyirik, biz qisas almaq istəyirik və bunu heç zaman ürəyimizdən çıxara bilmirik. Deyir ki, mən unutmayacağam, dəvə kimi kinliyəm mən və buna bəzən də fəxr eləyir. Bu fəxr evləsi verişdimi, dostlar? Bəli dostlar, deyirlər ki, acizliyi səbəbindən dərhal intiqam ala bilməyən şəxsin qəlbinə yerləşən qəzəb gizli bir düşmənlik duyğusuna kin deyilir. Bu kinə çevrilir. Kin duyduğu insana daxildən belə deyək, hirslənən şəxs intiqam almaq üçün hər vaxt fürsət axtarır, bəli. Hər zaman müəyyən bir fürsət ardıncadır ki, intiqam alsın, qisasını çıxsın. Və biz baxırıq məsələyə, görürük ki, ortada heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq bununla biri çox tündü danışıb, çox sərt danışıb, belə deyək də, danışıq ləhni çox sərt imiş. Bu, narahat olubdu və ona qarşı kin saxlayır, dostlar. Bu, nə qədər bizim ailə həyatımızda yor veriləsi bir işdir. Bəzən biz bunu görürük ailədə kişi arvada qarşı, arvad kişiyə qarşı və digər üzlərə qarşı belə bir hallar yaşayırlar. Bizim ürəyimizdə mehribanlıq olmalıdır, məhəbbət ola-ola, sevgi ola-ola bizim qəlbimizdə, eşq ola-ola. Biz kinə niyə yer verməliyik? Mehribanlıqla yaşayaq, dostlar. Bəli, mütləq dostlar, mütləq biz həyatımızda daha çox mehribanlığa yer verməliyik, daha çox yox. Belə deyək, bütün həyatımız mehribanlıqla, məhəbbətlə yanaşı olmalı. Bizim ürəyimizdə, könlümüzdə, vücudumuzda yalnız mehribanlıq və məhəbbət yurt salmalıdır. Hörmətli eşidənlər, verişimizi davam etdiririk. Bizim söhbətimiz bugünkü verişimizdə kin saxlamaq haqqındaydı. Bu bir həqiqətdir, kin saxlayırlar da, bəzi insanlar kin saxlayırlar, unutmurlar da. Və bəzən buna da mən bayaq qeyd etdim, fəxr edirlər ki, mən dəvə kimi kinliyəm, unutmaram, qisas alacağım, intiqam alacağım, heç intiqam da ala bilmir ömrünün sonuna qədər. Ha, nə olubdur? Baxanda məsələyə, vəziyyətə görsən ki, arada heç bir söz də yoxdur, sadəcə aralıq sözü var. Buna yol verməyəliyiz. Dinləyicimiz Bəhruz müəllim bizə Şamaxıdan mesaj göndərib. Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Şaban müəllim, gözəl verişə görə təşəkkür edirəm. Bəli, bizim həyatımızda bəzən kin olur və biz bu kinin aclığını bütün vücudumuzla yaşayırıq. Kinin başlıca qaynağı qəzəb, nifrət və intiqam almaq hissidir və bu bizim özümüzü də illər boyu narahat edir. Başqa dinləyicimiz Fatma xanımdır, Salyandan bizə mesaj göndərmiş. Salam deyirəm sizi Şaban müəllim, bütün dinləyicilərini salam deyirəm. Mən başa düşə bilmirəm, ailədə ər-arvad necə bir-birinə qarşı kin saxlaya bilərlər? Buna necə bir ad vermək olar? Yəqin ki, belə ailələr də var həyatda. Elədir Fatma xanım, bu həqiqətən təcrübə ediləsi və təəssüf edici bir məqam da olsa, bu vardır həyatda. Yəni görsən ki, indi ərinin, həyat yoldaşının bacısı ilə, qardaşı ilə, dostları ilə, tanışları ilə münasibətinə görə nəsə indi söz-söhbət yaranır, nəsə bir sərt söz eşidir, sənə dəxli yoxdur bu söhbətlərin deyəndə həyat yoldaşı narahat olur və çalışır ki, nəsə bir məqam axtarsın, fürsət axtarsın ki, ona qarşı bu sözü işləsin və deməli, bunun ürəyində bir növ qəzəb var, bir növ nifrət var, kin saxlayıbdır, ondan intiqam almaq istəyir. Vardır həyatda belə bir şeylər və bu çox acıdır. Yəni, insan necə bir yerdə yaşaya-yaşaya, bir evdə, uşaqların yanında belə bir sərt sözlərdən istifadə eləyə və nəhayətdə ona qarşı bir növ nifrət hissi oyada. Bu, ola bilməz, amma olur da həyatda. Çalışmaq lazımdır ki, olmasın. Həyatımız çox dəyərlidir belə bir şeylərlə onu azı etmək üçün. Təşəkkür edirəm, mən nömrəmizi bir daha səsləndirim. Hörmətli dostlar, 0098-910-893-87 18 bizim mesaj nömrəmiz, həmin nömrəyə mesajlarınızı yaza bilərsiniz. 45 dəqiqə müddətində efirdə səslənir. Biz davam edirik və sırada başqa bir bölümümüz var. Xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Bu vaxtınız xeyir olsun, canım Candidə. Salamlarım əziz və hörmətli izləyicilərimizi. Mən də sizin gözəl, dəyərli sözlərinizə qatılmaq istəyirəm. Bəzən kin-küdurət bizim ürəyimizdə yer salır, bizim içimizi gəmirir, amma qarşı tərəfdə olan şəxs ki, bizi incidir, heç bilmir. Heç xəbəri yoxdur, unudubdur, yadından çıxıbdır, o rahat öz həyatını davamlandırır, amma biz özümüzə yaşayışı zəhərləndirir.
Bəli, acılaşdırır, bəli, həqiqətən sizdən dinləyəcəm.
Dostlar, hər birimiz ürəyimizdə ağırlıq edən məsələləri təcrübə etmişik və bizdə kin yaradan şəxsi bağışlamaq istiqamətində olub, bu əziyyət edici avradan qurtarmaq istəmişik, amma bu bağışlanmaq dərindən olmayıb, ürəyimizdə yer salan kin tez-tez üzə çıxıb və içimizi, beynimizi aradan aparmağa başlayıb. Dostlar, kin bütün gözəlliklərin üzünə örtük yatar və toz basmış, pas basmış bir güzgüdür. Xeyli davadalaşların mənbəyi kin saxlamaqdır. Çünki dürət ardınca intiqam yaranar, intiqam odu ürəkləri arışdırıb və dünya ləzzətini bir cəhənnəmə çevirər. İnsanı bağışlamaq Tanrının gözəl xüsusiyyətlərindən biridir və digər insanları rahatlıqla bağışlayan özünü toxdaq edib, içini təmiz saxlayıb və rahat yaşama malik olur. Hər insan anadan olan kimi Tanrının gözəl xüsusiyyətlərini özü ilə daşıyır. Amma təəssüflə, boya başa çatarkən ailə məsələləri, ictimai problemləri və mədəni qayda qanunlar onda olan bağışlamağı rəngsiz edib kin hissini gücləndirir. Əzizlər, ömür boyu şeytan vəsvəsəsinə aldananlar kinli insanlar olublar. İman və inamları süst olanların ürəkləri hər yaramaz xüsusiyyətlərə yer verə bilər. Yersiz istəklər, dedikodular, mən-mən deməklər, söz gəzdirib qeybət edənlər, şəksiz kin daşıyanlar sırasında da olurlar. Niyə ki, hər bir xoşa gəlməz xüsusiyyətlərin ardınca digər xoşa gəlməyən əməllər və rəftarlar da özünü göstərir. İnsan uca kəmal mərifət sahibi ola bilər. Hətta öz düşmənlərini hidayət etmək mərifətini qazana bilər. Mərifət sahibi olan şəxslər öz ruhlarını düzgün tərbiyə edib ali dərəcələrə çatdırmaq üçün hər yaramaz xüsusiyyətdən özlərini qurtararlar. Dostlar, ekspertlər tövsiyə edirlər ki, hər bir söz və xoşa gəlməz əməli görəndə özümüzü qarşı tərəfin yerinə qoya bilərik. Üzr diləmək ən gözəl bir əməl sayılır. Üzr diləmək əskiklik gətirməz. Əksinə, insanın sadiqliyini, kinsizliyini, ürəyinin böyüklüyünü göstərər. Üzr diləməklə hər şey su kimi axıb gedərsə, bu suyu kin cüdurətlə nədən illəndirək?